Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яңгыр ява, йылдызлар яңгыр. Республика районнарында узган силәтле балалар бәйгеләренә йомгак, ой азагында Балезино районы Кистем ауылында ясалачак. Быйылгы йылдызларны Хәмидә Гайфуллина карап кайтты.
Быйыл Йылдызлар яңгыры фестивален оештыручылар Удмуртия татар иҗтимагый үзәге, Милли сәясәт министрлыгы, Халыклар дуслыгы йорты, Иман татар яшьләре берлеге һәм милли мәдәни автономия бәйгене зоналарга бүлеп уздырырга һәм балаларны җирле гореф-гадәтләребез белән дә таныштырырга кирәк дигән карарга килгән. Оештыручыларның максаты балаларга һөнәрләрен, осталыгын күрсәтү белән беррәттән аларны милли гореф-гадәтләребез белән дә таныштыру. Димәк, бу фестивальләргә яңа юнәлеш һәм сулыш бирелә. Йылдызлар яңгыры бәйгеләрендә җырга һәвәс малайлар-кызлар, нәфис сүз осталары Биючеләр Алнаш һәм Глазов районнарында инде очрашып осталыгын күрсәтте. 30 мартта балалар Ижауда Халыклар дуслыгы йортына җыелды. Биредә башкаладан Сарапул, Воткинс, Камбарка һәм Татарстанның Әгерҗе районы Пермь өлкәсеннән Чайковский шәһәреннән балалар көч сынашты. Бәйгедә балалар бакчаларыннан сабыйлар, мәктәпләрдән укучылар катнашты. Быел аерым номерлар белән беррәттән коллективлар чыгышларының күплеге сизелеп торды. Лариса Гайнетдинова җитәкчелегендәге Асыл яр фольклор ансамбленә балалар әле 1 елда йөрми. Алар Нәүрүз күренешен әзерләгән. Әлеге күренеш белән коллектив Казанда бәйгедә катнашып кайтты. Алар анда гран-прига лаек булдылар. Ансамбльгә әле күптән түгел йөри башлаган Диләрә Шәриповадан таныш булмаган сүзләр күп, аларны ятларга кыен булгандыр дип кызыксындым.
Без әзерләндек, җитәкчебез Лариса Аликовна белән, ул безгә бик күп иттереп иске җырлар, сүзләр, шигырьләр өйрәтте. Безгә ошый.
Асыл яр фольклор ансамбленә йөрүче балалар үзләрен аерым вокалда да сынап карый алды. Илнары һәм Гүзәле башкарган җырларны тыңлап, жюри әгъзалары да бик канагать калды. Бакчалардан сабыйлар чыгышлары да күп булды. 107-ші, 116-ші санлы бакчада татар төркемнәрендә балаларны бәйгегә бик тырышып әзерләгәннәр. Бриллиант Абдрахманова 107-ші бакча мөдире хезмәткәрләренең һәм ата-аналарның тырышлыгы нәтиҗәсен билгеләп үтте.
Әлбәттә, бик күп кеш куярга кирәк аларны өйрәтергә, дөрес итеп һәрбер сүзне әйтергә, дөрес итеп һәрбер хәрәкәтне ясарга, җырлаганда бөтен авызларны дөрес итеп куярга. Шуның өчен монда инде безнең музыка чыксы Татьяна Владимировна балаларны җырларга өйрәтте, шигырь сөйләргә балаларны әлесерә. Нәилемне күп кышкыда бүйергә безнең балаларны Мин Рафаиловна өйрәтте. Ихам мин демеймчә, бүген без бик уңышлы гына чыгыш ясадык.
Әлеге бакчага йөрүче балаларның бабай әбиләре дә кичкенә генә гаилә әгъзаларының чыгышларын күзәтергә килгән.
107-дә Тукай Фрамби бабасы белән Гафур Валияны.
Сез балаларның чыгышларын карадыгыз. Менә шушындый конкурслар балалар өчен бик кыен булмыймы сезнең карашка?
Ул дуңгалар бар инде, кыен булмый. Сизмәдегенә ул безнең сәхнәдә булмыйра түгел сөйләй. Аңа карабыз, кыенлык сизмәдек менә.
Алия, нинди шигырь сөйләдең? Сөйләп күрсәтәле миңа?
Zase fişiğe yangar yolganda, şalap yangar yolganda, bulanlar ne yolganda, bakşalar ne yolganda, silaklat su kıyganda, okumaşlar yoladı, silak zimers yoladı, barangılar yoladı, ek uana doydı. Әйтем шул шәкәбиә, күренми күмәше дә, күренми бәрәгене дә, никсер юк җимесе дә. Әби келә, әледи, җитегенә җәеди, Хәммәсендә кердән дә табарсын син үзеңгә.
Син сәхнәгә чыкканда дулкынландыңмы, Алия? Курыктыңмы сәхнәгә чыкканда?
Мин сәхнәгә чыкканда курыкмадым.
Димәк, инде син беренче генә тапкыр чыкмыйсың, әйме?
Мин сәхнәдә күп тапкыр шигырь язганым бар. Җырлаганым бар, биедем дә, шигырь сөйләдем дә.
Димәк, инде сиңа бу куркыныч түгел хәзер.
Юк.
116-нчы бакчада татар теле белгече Рәсилә Гатаулина киләчәктә шушындай бәйгеләрдә башта кичкенәләр чыгышларын куярга кирәклегенә басым ясады. Озакка сузылган конкурста кайсыбер балалар арып чыгыш ясаудан баш тарткан.
Махсус менә шушы конкурс өчен әзерләдегез бу балалар.
Шигырьләрне без кайсыберсен махсус әзерләдек. Кайсыберсен элек өйрәнгән шигырьләр булды.
Воткинск шәһәренең татар сыйныф укучыларын Зәфирә Селезнёв алып килгән. Ул балалар белән татар теле һәм җыр дәресләрен алып бара.
Минем сыйныфымда 9 бала гына укый. Бөтенесен дә алып килдем. Бөтенесе дә җырлый башладылар. Быел Аллага шөкер, 2 җыр алып килдек. Берсе топ модельләр, икенчесе гармон алыйга әле дустай.
Телне белүне дәрәҗәсе ничек балаларның?
Бик тырышалар инде. Әниләр, әтиләр Аллага шөкер, ярдәм итәләр. Безнең сөенечкә.
Балалар белән сез дәрестән тыш шөгыльләнәсез. Бу өстәмә белем бирүме әллә шушы татар сыйныфымы инде?
Татар сыйныфы дәресләрдән соң безнең внеурочная деятельность дигән әйбер бар. Менә шунда алар өйрәнәләр инде менә шундый җырлар. Биюләрне
9 кына бала дип әйтәсез. Ул мәктәпкә юлгә юракмы? Әллә инде аналарның балаларны менә шушы сыйныфка бирергә теләге юкмы?
Бүтән бала булмады инде, килмәде. Менә хәзер инде 5-нче сыйныфка күчкәндә безгә ярамый күбрәк балалар кирәк иде, конечно. Безнең сыйныфыбыз бик нык. 9 бала арасында 3 отличник, 4 ударник. Шулай булгач безгә нык балалар кирәк. Безнең 5-нче класска менә килсәләр бик шат булыр идек.
Сүмси, Кизнер, Камбарка, Каракүл төбәкләреннән дә аерым номерлар һәм коллективлар чыгышлары да күп булды. Күрше Пермь крае Чайковский шәһәреннән татар коллективлары елда Удмуртияда узган татар конкурсына килергә торышалар. Коллектив җитәкчесе телебезне онытырга ярамый. Шуңа да татар сәнгатенә игътибар итәбез. Балаларның да җырларын өйрәнгәч, кайдадыр үзләрен күрсәтәсе, сынап карасы килә. Шуңа да бирегә киләбез, дип аңлатты.
Татар булуга шуңа да килдек. Мы недавно пели частушки, там шенишки такмаклар.
Телебезне өйрәнмибез, тарихны да белмибез. Кәләпүшләр киеп, кенә милләт булып йөрибез. Яшьләр җырласа, җырласын япон такталарына. Ә без күңелләрне бирек шул гармон моңнарына. Тарихны телебезне белер өчен шуңа да йөрибез менә шундый конкурсларга, татар конкурсларына.
Тагын бер күршебез Татарстанның Әгерҗе районыннан да ел саен бәйгегә катнашырга теләк белдерүчеләр юк түгел. Шакировлар кызлары Язгылымның үзен сынап карарга теләгенә каршы килмәгәннәр.
Урозай дигән авылдан килдек. Бу Йолдызлар яңгырының фестивальгә беренче тапкыр килүебез. Үзебезнең кызны сынап карарга булдык. Башта җырлай, аннан шигырь сөйләй. Үзен сынап карамакчы булдык.
Ничә яш?
11 бала. Шакирова Язгылым.
Удмуртиядә генә түгел, Татарстанда да бәйгеләрдә катнашырга өлгергән 11 яшьлек Рөстәм Егоровка чыгыш ясарга әле чират җитмәгән. Бераз дулкын Анап тора егет.
Һәр чыгыш зур күренеш ул. Шуңа дулкынланып торам.
Димәк, шун артистлар кебек алар да бит әйтәләр, һәр вакыт сәхнәгә чыгар алдыннан дулкынланам дип. Сиңа да димәк сәхнә һәр вакыт дулкынлану.
Әйе.
Синең кулыңда менә хәзер диск та бар.
Туган көнемә чыгардым.
Ничә яшь тулдысың сиңа?
11.
Үзеңнең 11 яшеңә шундый диск белән билгеләп үттең.
Әйе.
Кемнәр ярдәм итте аны чыгарырга?
Виктор Власов, Хван Владимир Александрович.
Әтиеңә дә рәхмәттер инде.
Дөрес, әтиәнинең тырышы күп монда.
Ана булып, шул хатта конкурста участвовать итеп, әйме барып, тырышы күп керә бит инде. Без аны олы сәхнәдә күрергә телибез. Баянны фортепиансын пока алып бара. Ошо яңа ташламаем дип.
Рөстәмнең әнисе Фәрүзә ханым улын милли сәнгать белән таныштыру өчен күп кеш куя. Ул Рөстәмнең хыялын тормышка ашыру өчен барлык мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк дигән фикердә. Шулай ук сәхнә артындагы мәшәкатьләргә дә кичкенәдән әзер булырга тиеш дигән фикердә Рөстәмнең әнисе. Ижауда узган бәйгедә генә 150 бала катнашкан. Әле Алнаш Глазов төбәкләрендә дә сайлап алу турлары узды. Шулай итеп, быелгы Йолдызлар яңгыры бәйгесендә 200-дән артык бала татар киләрен өйрәнеп катнашты. Биюләр башкарды, шигырьләр ятлады. Сүз бәйгене оештыручыларның берсе Лариса Гайнетдиноваға.
Елдан елга безнең Йолдызлар яңгыры фестивалының катнашучылар артып бара. Җыр һәм бию буенча да үсешләр дә бар дип әйтәсе килә. Күбрәк безнең төркемнәр катнашалар, бию төркемнәре дә менә бу елда карап торабыз. Җыр төркемнәре бик күп менә безнең Удмуртия Республикасында да һәм инде Пермь өлкәсеннән килгәннәр бик матур төркемне. Менә нәфис сүз буенча һаман да әле нишләптер бу безнең номинация әзрәк кенә яхшы дигәндәй.
Алда әйтелгәнчә, әлеге бәйгегә нәтиҗәне 27 апрельдә Близино районы Кистем авылында ясаячаклар.